Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
Tämä on Radio Novan sunnuntai-brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
Hei, se on sunnuntai-brunssi aika. Se on nyt, just nyt. Ja sunnuntai-brunssin vieraana paljon toivottu.
Ainakin mä itse toivonut.
Siis paljon toivottu. Tämä on siis tosi juttu. Pete Lattu, joka on siis tullut tunnetuksi muiden muassa salkkareista. Sua on oikeasti, Pete, pyydetty tosi paljon. Ja ylipäänsä niin kuin salkkarikästingi on pyydetty, niin kuin Esko Koveroa ja ketä kaikkea. Siellä nyt on ihmisiä, jotka... Ja mulla ei ollut kertaakaan ketään siis salkkareista. Sä oot ensimmäinen salkkaripodcast-vieraani. Tervetuloa. No,
kiitos, kiitos tästä kunniasta.
Ja siis mä sain sut ujotettu tänne ja huijattu vähän senkin ihan sillä ajatuksella, että me puhutaan sun hienosta harrastuksesta, joka on sun intohimo. Me puhutaan myöskin siitä.
Siis eikö me nyt heti aloiteta puhumaan?
Ei me ihan heti aloiteta. Mennään, pureudutaan vähän asioihin. Siis salkkari täytti just 25 vuotta.
Pitää paikkansa.
Ja yleensä kun sua on pyydetty haastatteluihin, mitä mikäli mä oikein ymmärrän, mä oon tässä nyt saanut muutaman vuoden aikana, kun mä oon ollut mukana sarjassa, niin ystävystyy suhun, niin sä et hirveän meillä anna haastatteluja. Mulla on tullut semmoinen olo, että sä haluat niin kuin, sä teet sun duunin, mutta sit kun studion ovet menee kiinni, niin sit sä haluat olla Pete Lattu niin kuin sillä inkognito.
Joo, toi on aika osuva analyysi kyllä. Mä en mitenkään erityisesti nauti näistä, johtuen ehkä siitä, että tämä sarja on ollut jo aika kauan ja olen ollut siinä mukana aika kauan ja olen ehkä kuullut aika monta kertaa samat kysymykset ja en enää sillä lailla ehkä jaksa innostua niistä.
Niin.
Mutta sitten sen sijaan nyt, että toi oli niinku kiva, miten sä sanoit, että mun pyydetty tänne, mutta siis mähän on niinku kinunnut, että mä pääsen tänne radioon puhumaan Varjoliinasta.
No se on toinen.
Mä oon roikkunut sun niinku hihassa ja rinnuksessa kiinni, että koska sä otat mut sinne radioon puhumaan Varjoliinasta.
Tässä podcast-sarjassa sua aikaisemmin on yksi ihminen puhunut hieman Varjoliitosta, ja hän on Robin Pakkaleen.
Joo.
Robin on siis teini tähti jo ollut siis 10-11-vuotias lähtien, ja hänhän harrastaa sitä samaa.
Hän on muova mies.
Eri twistillä. Puhutaan kohta tästä twististä.
Puhutaan
eikä nyt salkkareista. Salkkarithan on siis niin kuin sanottu aikaisemmin 25 vuotta. Mä just eilen katoin, kun selasin somea, niin se oli toimittajan yksi kirjoitus, kun puhuttiin siitä, siis salkkarithan on tehnyt muun muassa siis kirjoja, salkkarit on tehnyt vaikka sun mitä. Se on ollut siis 25 vuotta enemmän tai vähemmän suomalaisten arjessa mukana. Niin ja niin kuin sä sanoit, niin kun sä laitat studio-oven kiinni, sä lähdet oman kotiin ja sä haluat pysyä siellä, niin miten helppo tai vaikea se on ollut ylläpitää toi, niin kuin se, että sä oot Kalle, ja sitten ovet menee kiinni, sä lähdet himaan, sä oot Peteä, sä et anna mitään. Kenellekään muuta kuin perheelle.
No en mä nyt sano, että mä en anna mitään kenellekään. No mä oon sillä lailla ehkä vanhan koulukunnan edustaja, että mä niinku katson, että tää näyttelijän työ on mun työ. Ja sit mä niin kuin teen sen niin hyvin kuin suinkin osaan ja sitten sitten semmoset niin kuin työhön liittymättömät julkisuudessa pyörimiset ja semmoset ei niin kuin ole tavallaan tarpeellisia tai mulle kauhean mielenkiintoisia. Ja totta kai täytyy muistaa, että mähän on niin kuin vanha ukko, että kyllähän varmasti silloin kun sarja alkoi ja mä olin 18, niin siis totta kai se tuntui erilaiselta ja kaikki oli niin kuin uutta ja hienoa ja kiihottavaa ja jännittävää, niin totta kai sitä silloin jotenkin varmaan niin kuin lähti sukeltamaan siihen niin kuin julkiseen maailmaan niin kuin ehkä tarpeettomankin suurella mielenkiinnolla ja sitten niin. Ehkä voi olla, että mä myös vähän niin kuin säikähdin silloin sitten, kun salkkarithan oli silloin ihan järjettömän iso ilmiö ja sitten niin kuin mikä tahansa meihin liittyvä, niin aiheutti sitten aivan valtavaa mielenkiintoa. Ja sitten sittemmin olen huomannut, että mä en ehkä nauti kauheasti esimerkiksi väenpaljouksissa olemisesta ja sen tyyppisistä asioista, niin sitten se vaan tuntuu niin kuin luontevalta, että mä teen duunin ja that's it.
Joo. Sä oot siis kouluttautunut näyttelijä.
Kyllä.
Ja mitä sä aikoinaan päädyt salkkareihin? Hait sä sinne salkkareihin niin kuin Kallen rooli vai mitä?
En silloin tiedetty mistään rooleista eikä mistään Kalleista eikä kenestäkään. Mutta se oli se kesä 98. Mä olin tämmöisessä harrastajateatterissa kuin Ilvesteatteri, joka sijaitsee Käpylässä. Mä olin niiden kesäteatterijutussa mukana. Ja sitten siellä oli tämmöinen ilmoitus seinällä, että koekuvaus. Niitähän harrastajateattereissa usein, niin sinne niihin tulee tietoa, että etsitään sitä ja tätä ja tuota. Ja sitten kävin koekuvauksissa ja en ajatellut siitä sitten sen enempää. Ja sitten niitä koekuvauksia oli monta kierrosta. Ja sitten lopulta monen mutkan ja jännityksen kautta sitten selvisi, että mä sain tämän roolin. Ja vasta oikeastaan sen jälkeen rupesi pikkuhiljaa niin kuin sitten aukeamaan, että minkälaisesta jutusta on kyse. Mm-hmm. Että kuinka iso ja kuinka niin kuin, siis silleen, että se oli tavallaan se ilmoitus niistä koekuvauksista oli ihan samalla viivalla, että haetaan makkaramainokseen 20-30-vuotiaasta sitä ja tätä.
Ja.
Että kävin vaan katsomassa, mikä meininki.
Joo. Mitä sitten kun sä aloit huomaamaan, että tämä onkin vähän isompi juttu, joka vie enemmän aikaa ja yhtäkkiä te olette niin kuin kaikkialla.
Sitten mä tein sarjaa niin kuin täyspäiväisesti 2 vuotta, mutta sitten mä olin siis niin kuin sanottua hyvin nuori, niin sitten mä ajattelin, että täytyy niin kuin katsoa, mitä muutakin on olemassa niin kuin näyttelijän työn saralla. Ja sitten mä hakeuduin pois salkkareista ja pyrin ylioppilasteatteriin. Ja sitten mä hain itse asiassa 3 kertaa teatterikorkeakouluun. Ja sitten 3. kerralla, kun pääsin, niin sitten mä olin tietysti siellä. Ja sitten sen jälkeen, kun mä oon valmistunut, mä oon ollut monissa teattereissa ja niin edelleen.
Nythän sä oot kesällä taas kesäteatterissa, missä on aika paljon muutakin salkkarikästingiä.
Joo, pitää paikkansa. Me tehdään Kangasalan kesäteatteriin Vaimoni Morris, klassinen ranskalainen ovifarssi. Tervetuloa nauttimaan kesäteatterista.
Miltä se tuntuu hypätä kesäteatteriin?
Mulla on vähän semmoinen kaksijakoinen suhtautuminen siihen nyt. Että kun mä oon niinku pyrkinyt aina pyhittämään kesät niin kuin vapaa-ajalle, koska se on niin kuin ainut siedettävä vuoden aika Suomessa. Niin, että mä en ole niin kuin jotenkin ajatellut, että mä en halua haaskata sitä työntekoon. Ja mulla tietysti olen ollut sikäli etuoikeutetussa asemassa, että mulla on ollut enimmäkseen mahdollisuus tähän. Tai sitten on tehnyt jotain pieniä keikkaluontoisia juttuja. Että sen takia mua vähän jännittää se menetetty, tuleva menetetty vapaa-aika. Mutta sitten taas toihan on niin kuin siis älyttömän kiva juttu, kun kaikki on tuttuja ja siis jutusta on tulossa hauska, niin siis sitä on varmasti hauska treenata ja hauska esittää. Ja tietysti me toivotaan, että sinne tulee paljon ihmisiä ja saa porukka nauraa. Ja että, niin kuin, että siis tästä kyseisestä jutusta mä oon hyvin innoissani, mutta noin niin kuin yleisesti ottaen kesäteatterithan on aika sillä lailla intensiivisiä, ehkä jopa aika uuvuttavia projekteja, kun siinä muutamaan kuukauteen ensin harjoitellaan ja sitten esitetään niin paljon kuin vaan sielu sietää.
Niin kyllä.
Että kyllä se, sen jälkeen varmaan sitä lomaa sitten kyllä ihan kaipaakin.
Salatut elämät on pyörinyt telkkarissa 25 vuotta. Sä olit väillä pois, sä olit 10 vuotta poissa.
Joo, tai no 11 vuotta, mutta siis joo.
Joo.
Ja Kalle lähti Brasiliaan.
Kalle lähti Brasiliaan ja sitten kun Kalle tuli takaisin, millainen se oli se hetki, kun sä halusit, tai miten sä palasit takaisin sinne sarjaan?
Mä olin siis ollut olin silloin Kansallisteatterissa ja sit sieltä niinku hommat loppuivat tai näyttivät loppuvan ja siis muutenkin sitten meillä oli syntynyt 2 lasta ja ne olivat kotona pieniä ja sitten se niinku jotenkin se näkökulma muuttui, että semmoinen työpaikka, missä ei välttämättä olisi kaikki illat kiinni ja ei välttämättä olisi kuutena vähän päivänä viikossa poissa. Mm. Poissa kotoa, niin se rupesi jotenkin yhtäkkiä, tuli semmoisia muistumia, että niin, että minähän olen tehnyt semmoista työtä, missä ei ole kaikki illat kiinni ja kaikki päivät on niin kuin kaksosasi, että on aamuharjoitus ja iltaharjoitus ja sitten, tai sitten iltaharjoitus tai esitys, että niin kuin käytännössä kuitenkin sä oot niin kuin 6 päivää viikossa aamun sekä illan poissa. Niin niin sit se oli yksi semmoinen, mikä se nyt oli jonkun esityksen jälkeen. Olin käynyt muutaman kaljan ottamassa ja tuli jotenkin sellainen rehvakas olo, että ja sitten avasin läppäri ja kirjoitin silloiselle vastaavalle tuottajalle sähköposti, että miltäs tämmöinen ajatus kuulostaa, että Kalle tulisi maitojunalla Brasiliasta kotiin ja onnekseni he sitten innostuivat tästä ajatuksesta ja se oli alku kaiken kauniin Kallen.
Kyllä.
Kallen osalta.
Kallehan on siinä mielessä siis merkittävä rooli ollut suomalaisessa TV-historiassa, että hän taisi olla niitä ihan ensimmäisiä miehiä, jotka puhui seksuaalista suuntautumisestaan, joka rohkeasti esiintyi sellaisena, kun hän siinä roolissa on, eli homoseksuaalina.
Joo.
Ja varsinkin siis salkkareita, jotka seuraa siis, tuossa oli just meillä tieto tuli, että viime vuonna 4,3 miljoonaa suomalaista, mikä on siis ihan järjetön määrä.
Joo.
Niin salkkareissa tapahtuu tosi paljon asioita.
Kyllä.
Semmoisia asioita, mitä ei välttämättä silloin, kun salkkarit aloitti, ne olisi ehkä välttämättä uskonut, että käsikirjoittajat uskaltaisi kirjoittaa.
Joo.
Miten sun mielestä esimerkiksi nyt, kun käsikirjoittajathan tekee sitä duunia, niin miten esimerkiksi sä saat varmasti jatkuvasti kuulla, mutta miten esimerkiksi sun silmiin, kun sä seurat sä muuten sarjaa siis sillä telkkarista, katot sä aina niitä jaksoja?
Siis meillä on telkkari äärimmäisen harvoin päällä. Ja sitten jos se sattuu olemaan semmoisen aikaan päällä, että salkkarit tulee, niin kyllä mä sitä niin kuin aina pyrin katsomaan. Mutta en kyllä voi sanoa silleen aktiivisesti seuraavani.
Okei. Okay. Mutta tiedät, mitä sarjassa tapahtuu, kun sun niin kuin rooli ulkopuolella.
No joo, suurin piirtein. Joo.
Miten mieltä sä oot itse esimerkiksi tämmöistä juonen käänteestä, mitä nyt on tapahtunut tässä? Siellä on tapahtunut siis aika paljon kaikennäköisiä. Esimerkiksi siellä on ollut äiti ja tytär, joka on alkanut seurustelemaan saman miehen kanssa ja tämän tyyppisiä asioita.
Joo. Niin mitä mä olen mieltä siitä?
No. Niin. Tämä on saippua sarja, jossa paljon tapahtuu.
No toden totta, siinä tapahtuu paljon ja siinä tapahtuu uskomattomia asioita, mitä ei välillä soisi pahimmalle vihamiehellekään saatika omalle roolihahmolleen. Mutta se on tietysti se sarja on aina ajassa kiinni ja siis sehän on tosi hienosti ottanut sinne esiin kaikkea mahdollista ja sitten, tai että usein on ollut niin, että sarjassa on kirjoitettu joku juonen käänne ja sitten menee 3 kuukautta ja sitten se on niin kuin tosi iso otsikko lehdissä. Ja sitten sarjan historian aikana niin tietenkin on niin, että kun sarja on mennyt vaikkapa 10 vuotta, niin ehkä monet semmoiset ihmisen kokoisemmat ja pienemmät ongelmat alkaa olla sitten niin kuin jo käsitelty aika moneen kertaan. Sitten siellä on pakko hakea vähän niin kuin lisää kierroksia, että ihan nyt ei ole vielä yliluonnollisia asioita tullut mukaan kuvioihin. Mutta kyllähän siellä aika niin kuin sanotaan uskomattomia juonenkäänteitä siellä välillä rupeaa olemaan. Mutta sitten taas kun katsoo jotain 4D-dokumentteja, niin siis oikeassa elämässä ihmiset on vielä uskomattomampia. Että en mä osaa tuosta nyt oikein mitään kauhean älykästä sanoa noista juonenkäänteistä muuta kuin, että omalta osaltani mä katson, että roolihenkilölle niin tapahtuu näitä asioita, koska näin on kirjoitettu.
Niin kyllä.
Ja se täytyy vaan niin kuin ikään kuin hymyilen hyväksyä.
Onko joskus muuta ollut sellaisia tilanteita, että joku tilanne, jossa käsikirjoittaja on antanut sulle tämmöiset pelit ja niin sä oot ollut sillä, että ei, mä en, niin kuin, tää jotenkin menee mun hilseen ylitse?
No ei varsinaisesti, mutta ehkä vähän sen suuntaisia, että ei ehkä oikeastaan niinkään ne asiat, mitä tapahtuu, mutta sitten se, että miten ne toteutetaan, niin kuin että yhtenä esimerkkinä nyt siis voisin ottaa tämän, missä Kallella oli yksi niistä psykopaattipoikaystävistä, joka sitten raiskasi hänet siellä huvijahdilla, niin siis se mua on siis tosi vaikeaa siis ikään kuin uskoa sitä, että miten se niin kuin tapahtuu niin helposti, että eikö se panisi hanttiin. Mutta siis onneksi meillä oli upea ohjaaja Teresa McLean, joka sen ohjasi. Ja me saatiin se niin kuin jotenkin sellaiseksi, että se oli niin kuin uskottavuuden rajoissa ja kuitenkin niin, että se pystytään näyttämään ennen puolta yötä telkkarissa.
Yeah.
Että ja sitten sit on ehkä joskus ennenkin maininnut, mutta et se oli ehkä sitten semmoinen yksi juonenkäänne, että silloin kun vuodesta 98 alkaen, kun oli tämmöinen ikään kuin yksinhuoltajaperhe, oli Ismo ja sitten hänellä oli niin kuin kaksi lasta hoidettavana ja oli niin kuin vaikeeta ja näin. Niin, että sitten kun aikaa kului tosi paljon ja sitten kirjoitettiin näin, että Kallen äiti, joka on ollut siis sarjan alusta lähtien ikään kuin kuollut, hän on ollut yksinhuoltaja perheessä asunut. Niin sitten se äiti voitti kuoleman ja tuli takaisin kuvioihin mukaan ja että se onkin asunut siellä Etelä-Amerikassa ja kaikki nämä vuodet Kalle on tiennyt. Että on niin siinä oli kyllä, täytyy kyllä niin kuin jotenkin henkisesti vääntää itsensä niin kuin todella monelle mutkalle, että miten me voidaan tehdä näitä kohtauksia ikään kuin niin, että kaikki mitä me ollaan tähän asti tehty onkin ollut viimeinen 15 vuotta sarjaa on ollut ikään kuin Kallen kannalta jotenkin huijausta.
Niin.
Mutta sitten siinä kohtaa täytyy vaan hengitellä syvään ja todeta, että it is written.
Hei, mitä sä arvostat vuokra-asumisessa? Kerro se meille 15. elokuuta mennessä ja oot mukana 300 euron lahjakortin arvonnassa. Lisätietoa osoitteesta m2kodit.fi.
Muista M2.
Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Miten tässä Manninen oli tämä kirjakirjoittaja. Se oli kirjoittanut silloin, joo, kun Kalle lähti armeijaan. Ja kirjat on ollut tosi suosittu. Ja hän just, oliko se nyt viikonloppu Iltalehdessä kertoo artikkeli siitä, että miten se buumi on vienyt. Se buumihan jatkuu yhtenään. Tuossa mä itse huomasin, kun mä olin 25-vuotias syntellä tuolla tennispalatsissa, kuinka paljon sitä niin kuin fanilaumaa siellä on. Teillä on ollut salkkarit risteilyitä. Yllättääkö se teitä tekijöitä, jotka olette ollut pisimpään siellä, että miten paljon niin kuin Miten 25 vuotta niin kun tämä on jatkunut tämä hypetys? Ja siellä on aina toki vanhoja katsojia, mutta on paljon myöskin niitä nuoria, jotka on alkanut seuraamaan tosi paljon.
On. Ja tosi paljon ihmisiä, jotka ei ole syntyneetkään silloin, kun sarja on alkanut. Ja sitten ne on katsonut kaikki jaksot. Kyllä se on aina semmoinen aika niin kuin terveellinen muistutus siitä. Meillä oli hyvä esimerkki, oli tämä 20-vuotis risteily, joka oli niin kuin aivan maaninen meininki siellä. Että siis ne ihmiset oli siis semmoisessa jonkunlaisessa hybriksessä siitä, että siis se oli ihan niin kuin siis käsittämätöntä. Ja sitten samoin nyt näissä 25-vuotissynttäreissä, että se on hyödyllistä muistuttaa itseään välillä, että kuinka todella iso ja tärkeä juttu tämä on monille ihmisille. Että kyllähän se niin kuin palauttaa maan pinnalle ja pistää nöyräksi ja niin kuin sillä lailla, että niin kuin, toden totta. Näitä löytyy.
Yllättääkö se sua vielä edelleenkin noilla kilsoilla, mitä sä oot tehnyt, satoja jaksoja? Varmaan, onko tuhansien puolella mennäänkö?
No siis nythän me kuvataan jaksoja 4500 ja jotain.
Joo.
Ja sitten kun sarja on ollut 25 vuotta ja mä oon ollut siitä 11 vuotta pois, niin voisi niin kuin ajatella, että jäljelle jää siis mun kohdalle noin 2500, vajaa 3000 jaksoa, niin tota...
Siinä on aika paljon jaksoja.
Kyllä niitä aika paljon jaksoja on.
Jaksatko se vieläkin yllättää, että ihmiset sekoittaa sitten Peten ja Kallen?
No ei, ennemminkin siis sehän on niin kuin, mun mielestä se olisi jotenkin outoa, jos eivät sekoittaisi, että... Ne. Muistan hyvin elävästi silloin, kun sarja on edes, ennen kuin se alkoi tulla ulos. Ja sitten mä olin siis 18, enkä varmaan nähnyt ketään niin sanottua julkista ikinä. Mm. Ja sitten mä olin siellä studiolla, ja sitten yhtäkkiä Spede kävelee siellä. Ja sitten se mun ensimmäinen reaktio oli tietenkin, että moi, on tuttu ihminen ja näin. Kyllä. Ja sitten silleen, että hänhän oli niin kuin tämmöinen instituutio.
Kyllä.
Niin, että siis että totta kai niin kuin ajattelee. Ja sitten jos miettii, että mä oon joka päivä jonkun... olkkarissa tai telkkarissa, niin siis totta kai se niin kuin reaktio on silleen, että mähän tunnen ton ihmisen läpikotaisin, vaikka me ei sitten sillä lailla henkilökohtaisella tasolla tunnettaiskaan tämä.
Niin.
Et siis mun mielestä se on itse asiassa tosi luonnollista, että näin käy.
No kuinka paljon niin kuin Kallessa ja Petessä on esimerkiksi samanlaisuuksia niin kuin henkilössä?
No...
Kallehan on siis, mitä mä oon oppinut tuntemaan Kalle, niin Kallehan on tosi kiltti, empaattinen, ymmärtäväinen.
Joo.
Aina laittaa isänsä etusijaan kuin itsensä.
Niin joo, ja ylipäänsä muut ihmiset.
Ja ylipäänsä muut ihmiset. Hän on lääkäri. Mm. Ja nyt on paljastunut, että hänellä on omistusasuntoja siinä rappukäytävässä, missä on. Että hänellä on myöskin finanssiaiset kunnossa.
On. Silloin niin kuin...
Miesten kanssa sillä on vähän...
Silloin, joo.
Huono tjäkä, mutta...
joo, ja siis se niin kuin aina... Kalle niin kuin pyrkii hyvään, mutta ajautuu hölmöilemään. Näin se on niin kuin kaikessa lyhykäisyydessä. Et siellä on aina se, niin kuin, ja sehän mun nähdäkseni se edustaa semmoista niin kuin jotenkin oikeamielisyyttä ja järjenääntä tässä sarjassa. Että silloin kun muut miettii, että mitä niiden nyt pitäisi tehdä, niin ne kysyy Kallelta neuvoja. Ja Kalle antaa hyviä neuvoja ja sitten sotkee omat asiansa aivan totaalisesti.
Kyllä. No, millainen Pete sitten on?
No, no mun tietysti tekisi mieli jotenkin sanoa, että mä oon itse hirveän paljon fiksumpi ja ehkä vähemmän... äkkipikainen ja ainakin ehkä vähemmän niin kuin impulsiivinen kaiken maailman niin kuin kihlautumista ja naimisiin menojen suhteen. Niin, mutta kyllähän tässä tietysti vuosien varrella ollaan hyvin tutustuttu Kallen kanssa, niin että on myös varmasti paljon samaa, että vähän niin kuin pariskunnat alkaa muistuttaa toisiaan, niin varmaan niin kuin roolihenkilötkin niin. alkaa muistuttaa esittäjiänsä sitten jossain määrin.
Mä mietin sitä, että kun aika paljon esimerkiksi voisin kuvitella, että sun kohdalla, kun niitä jaksoja tulee ja sit sä tiedät suurin piirtein synopsin ja opettelee vuorosana sun muuta, niin kuinka paljon Kalle on sun unessa? Niin kuin tavallaan, että kuinka paljon se siellä esimerkiksi sun alitajunnassa tai unimaailmassa niin kuin sekoittuu tää sun työ? Vai sekoittuuko se ollut?
Sanoisin, että ei kyllä yhtään.
Okei.
Okay. Mä rupesin oikein nyt muistelemaan, että onko mä ikinä nähnyt salkkariunia.
Ja.
Ehkä joskus jotain ihan niin kuin klassikkopainajaisia, että niin kuin pitäisi olla kuvauksissa ja mä oon suurin piirtein toisessa maassa.
Okei. Okay.
Ja näin, mutta ehkä enemmän niin kuin teatteritöihin mulla liittyy myös näitä niin kuin klassikkopainajaisia. Että toi on niin kuin jotenkin silleen, että kun jokainen päivä on niin kuin omalaisensa ja sitten illalla kun sä menet nukkumaan, niin sä opettelet tekstit ja sitten se, kun se päivä on tehty, niin sitten se voi niinku heittää tuonne niinku tuhottavien.
Ja taas mennään uuteen päivään. Miten itse asiassa siitä kiittäminen on Suoma. Muista joskus, no itse asiassa 2 vuotta sitten reilu, mä tein sen puhelinhaastattelun, kun salkkarit täytti 23 vuotta.
Joo.
Oliko se 23 vuotta? Me puhuttiin muun muassa sunkaan puhelimessa ja siinähän mä heitin vähän niinku vitsillä, että ainoa huutava väärys, mitä salkkareissa on koskaan ollut, on se, että mä en ole ollut siellä.
Ja
se oli vähän niin kuin vitsinä, sitten ei kauan mennyt, kun sitten sieltä otettiin yhteyttä, että hei, me kuultiin Peteltä.
Joo, mä marssin siitä varmaan suurin piirtein suoraan sen puhelun jälkeen. Mä marssin meidän casting-koordinaattorille sanomaan, että tässä olisi tämmöinen Esko Erikäinen, joka haluaa tulla esittää jotain.
Joo.
Ja siitä ei tosiaan mennyt varmaan... Mitä siitä meni? Muutama kuukausi.
Siitä meni muutama kuukausi. Ja se on ollut yksi semmoisia hienompia asioita, mitä mun teoreilla on tapahtunut, koska siinä mä oppinut siis valtavasti. Mä en ole siis mikä ammattinäyttelijä ja on joutunut opettelemaan asioita. Ja se, mikä siellä on ollut mahtava huomata, on se työyhteisö. Niin kuin kaikki se kameramiehet, äänimiehet, naiset, ketä siellä on, järjestäjät, näyttelijät. Niin miten, koska se pelotti mua, että miten tämmöinen tyyppi, joka tulee ihan toiselta, niin kuin toisesta paikasta ja ei ole mitään koulutusta eikä mitään tällaista, että mitä hän otetaan vastaan, niin se olisi ihan järjettömän hieno. Ja kiitos siitä sulle ja Eskolle, etenkin Kovero Eskolle. Niin siellä on siis iso porukka ja iso tuotanto. Niin miten paljon sä oot, kun sulla on kumminkin aika paljon natsoja, niin kuinka paljon esimerkiksi tämmöisten niin kuin, näyttelijöiden, jotka on ollut siellä, niin pystyy vaikuttamaan esimerkiksi siihen, että mihin rooli haluaa viedä? Onko teillä semmoista mahdollisuutta?
No ei varsinaisesti. Siis on tietenkin jotain, että jos näkee, että käsikirjoituksessa tulee jotain niin kuin aivan mahdotonta, niin sitten siitä voi käydä keskustelemassa käsikirjoituksen kanssa, että voidaanko tälle tehdä jotain ja voidaanko tätä jotenkin muuttaa, että siitä tulee niin kuin helpommin sulatettavaa. Mutta eipä hirveästi. Monesti käy sitten sillä tavalla, että näyttelijä ikään kuin tahallaan tai vahingossa tulee tehneeksi jotain sellaista, mihin sitten käsikirjoittajat ihastuu. Ja kun ne näkee sen kuvattuna, niin sitten ne niin kuin, että joo, hei, tämä oli hyvä, viedään tohon suuntaan ja näin. Ja sitten on myös ehkä joskus näin, että tuottaja näkee jotain, mistä se sille tulee mieleen jotain. Ja sitten se puhuu joko näyttelijän tai käsikirjoittajan tai molempien kanssa, että tässä oli jotain hyvää, lähdetään niin kuin tutkimaan tuota suuntaa vielä niin kuin pidemmälle. Ja jotain tämmöistä tapahtuu, mutta onko nyt sitten niinku oikea hetki niinku kiittää sua tästä, että siis meillähän on ollut niinku älyttömän jotenkin, mä oon kokenut, että meillä on jotenkin mennyt ihan tosi hyvin.
On.
Että Kallella on kerran olla tässä tosi monenlaisia poikaystäviä, niin, mutta että sun kanssa on ollut kyllä, muistan, me tehtiin niitä ensimmäisiä kohtauksia siellä katkolla.
Kyllä.
Ja se on aina niin, että koska lokaatiokuvaukset kuvataan aina ensin, niin sitten on niin kuin, tulee uusi henkilö, niin sitten hänellä on studiossa jotain, mutta sitten yleensä se tulee aina ensimmäisenä sinne lokkiin. Ja sitten niin kuin meillä oli siis silleen, että varmaan se oli, teillä oli ensimmäinen vai toinen kohtaus, mitä me tehtiin, oli semmoinen siis seksikohtaus.
Kyllä.
Niin, että se oli aika niin kuin, niin kuin sulle, jos mietin, niin se on aika niin kuin reipas tapa tulla aloittaa ikään kuin alalle. Tervetuloa.
Se oli se.
TV.
Kyllä. Ja siis mä muistan, mä jännitti tosi paljon. Mä mietin, että miten mä niin kuin, mä ehkä jännittänyt se, että miten mä suoriudun siitä, vaan se, että miten ympärillä, koska sitä aina miettii, että mitä muut ajattelee susta.
Niin.
Se on se ajatus, mikä, missä tahansa, että kun sä menet ulkomaan, niin mitä ne ajattelee meistä. Niin mulla oli sama juttu siinä, mutta sitten mä tajusin heti, että tää on semmoinen porukka, joka, tai jotenkin tiedostamatta, niin tajusin se, että kun tää on porukka, joka on nähnyt kaiken, kokenut paljon asioita, nämä tekee näitä kohtauksia joka päivä, useita eri kohtauksia, useita eri ihmisten kanssa, niin tavallaan heillehän tämä on myöskin semmoinen uusi piristävä asia, että tulee uusi tyyppi.
Yeah.
Mutta samalla siinä niinku tulee semmoinen hyvä tekemisen meininki. Ja se oli niinku semmoinen asia, minkä takia mä tykästyn siihen ryhmään. Ja voisin kuvitella, että se on asia, minkä takia moni teistä, jotka on ollut pitkään, ne ovat viihtyneet siellä.
Joo,
just tämä yhteisöllisyys.
Joo, ihan ehdottomasti joo. Siis se on niin kuin varmasti se niin kuin salkkareinen supervoima on joku siinä työyhteisössä. Että se on kyllä niin kuin, siellä on ollut kyllä tosi hyvä olla.
Joo. Yksi asia, mistä tosi vähän tiedetään, on siis Petelaaton henkilökohtaisesta yksityiselämästä. Sä oot siis perheellinen mies, sulla on kaksi lasta.
Joo.
Miten esimerkiksi sun lapset, tai sun perhe, te asutte,
Porvoossa.
Porvoossa. Mm. Niin mitä esimerkiksi Porvoossa, kun te ootte, niin millainen elämä siellä on niin kuin studion ulkopuolella?
Porvohan on niin pieni pitäjä, että siellä, kun sinne tulee tämmöinen uusi hahmo, joka on jollain lailla tunnettu, niin siis kaikki ihmiset näkee sen kerran ja sitten sen jälkeen niitä ei enää niinku kiinnosta. Et se on niinku jotenkin ihan hirveän lepposa, että se on niinku, siellä on, saa olla kyllä niinku tosi kotonaan. Että en mä niinku huomaa, että siellä niinku kiinnitettäisiin minkäänlaista huomiota muuhun.
Ja.
Että Mutta siis tuosta äskeisestä, niin mun piti vielä sinua kiittää siitä, että jos me puhutaan vaikka näistä niin kuin ensimmäisistä kohtauksista, että jos sua jännitti, niin se ei kyllä niin kuin näkynyt mihinkään, että oli jotenkin älyttömän helppoa heti jotenkin lähteä sun kanssa, että on niin kuin jotenkin tosi luottavainen ja semmoinen niin kuin helppo ollut sun kanssa. Ja mä jotenkin uskon siitä, kun sä et ole enää ihan lapsonen, jotenkin tuntuu, että sä et niin kuin jaksa hirveästi. No niin kuin se, että me pannaan heti sinne niin kuin ja vaatteet pois suunnilleen ja näin. Että ei ole enää sellaista niin kuin tarpeeton tai ylimääräistä jännitystä sen oman itsen suhteen, vaan niin kuin, että se on jotenkin tosi rela ja silleen, että okei, no näin näitä tehdään. No okei, ei siinä mitään tehdään sitten. Että on ollut niin kuin siis jotenkin ihan älyttömän niin kuin helppo pudota siihen hommaan sun kanssa.
Kiitos. Että ollut tosi hauska.
Kiitos siitä.
Ja toivottavasti saadaan tehdä vielä pitkään.
Joo. Leikit jatkuu taas.
Kyllä, niin jatkuu. Nyt mennään siihen, mistä joka kerta kun mä oon sun kanssa kuvauksissa, niin sä oot aina näyttänyt mulle videoita, ei sun urasta, eikä sun kohtauksista,
vaan eikä
sun
perheestä.
Eikä perheestä. Mä en ole koskaan itse asiassa nähnyt sun lapsista mitään kuvia tai puolisosta mitään kuvia.
No, on
kuullut heistä, mutta se mistä mä oon kuullut tosi paljon on se, että sä oot hurahtanut, kun ihmiset hurahtaa erilaisiin urheilulajeihin tai ylipäänsä niin kuin harrastuksiin. Mm-hmm. Sä oot hurahtanut siis
Varjoliito, kyllä.
Liitto.
Varjoliito. Varjoliito, kyllä.
Eli se on niin kuin lajina monelle täysin tuntematon. Alalla paljon on Suomessa harrastajia.
Mitähän mä sanoisin? Varmaan, olisiko 1000 ja niistä aktiivisia ehkä 200?
Teet aika vähän.
Aika vähän, joo.
Se ei ole vielä mikään olympialaji.
No ei, joo, ja se onkin suuri epäkohta.
Mutta siitä kisataan.
Kisataan, joo, ja paljonkin kisataan. Ja mun on nyt pakko nostaa tässä esiin Jouni Makkonen, joka on hallitseva Euroopan mestari. Meillä on Suomessa Varjoliidon matkalennon Euroopan mestari, joka on tehnyt 2 sitten huikasevan matkalentoennätyksen yli 500 lensi Heinolan tietämiltä Pudasjärvelle. Okay. Se on uskomaton suoritus.
Moni tällä hetkellä miettii, että okei, että meillä on mestari, joka on varjoliitänyt Heinolasta sinne 500 kilsaa. Mutta tähän liitätte niin kuin nimenomaan siis, että siellä on moottoreita.
Kyllä. Tämä on
siis nimenomaan varjoliito.
Kyllä.
Ja se perustuu siihen.
Joo. Ja sitten se pakkaleenin homma on movailu, eli moottoroitua varjoliito.
Ja sillä tietenkin, kun on moottori, niin sähän luonnollisesti pääset paljon pidemmälle ja pysyt ehkä edellä lailla ilmassa kuin ilman.
No joo, mutta sitten siinä on taas se, että eihän ne kauaa kestä siellä, kun ne
bensa loppuu.
Ja sitten kun ne bensa loppuu, niin sitten mitä ne tekee? Sitten ne
sen on enemmän painoakin vielä.
On, siinä se parikymmentä kiloa painaa se moottori, niin sittenhän ne tulee maahan niin kuin paljon vauhdikkaammin kuin me.
Okei, miten sä niin kuin aikoinaan sitten esimerkiksi löysit tämän lajin?
No mulla kävi semmoinen, että mun kaveri pakotti mut mukaansa laskuvarjohyppykurssille ja se oli ihan oora, että me käytiin se kurssi ja harjoiteltiin tuulitunnelissa ja sitten hypättiin se siihen kurssiin kuuluva yksi hyppy. Ja sehän oli jännittävää ja niin kuin adrenaliinia oli kyllä ja kuolemanpelkoa ja kaikkea.
Millainen se muuten oli se ensimmäinen hyppy?
Se meni ihan tosi oora, että ei siinä siis.
Koska mä olen tehnyt siis tandemhypyn.
Joo.
Ja se oli siis, meillä sattui olla vielä semmoinen todella kirkas, ihana päivä. Joo. Malmin lentokentältä lähtöpaikka.
Joo.
Ja oliko se 5 kun me tultiin alas? Mulla on korkean paikan kammo, mutta siellä se ei tunnu mitään.
Niin, ei se.
Se on niin korkea. Mutta sitten jotenkin se liitäminen siellä alaspäin, niin se oli siis jännittävä.
Joo.
Ja meitä oli siis, mulla oli mies siinä alhaalla, joka osasi tehdä hommat. Yksin kun sä hyppäät, niin no, tietenkin sä oot saanut koulutuksen, mutta millainen se oli se eka fiilis?
Siis sehän kun hypätään eka laskuvarjohyppyyn, niin sitten siinä on niin sanotut hyppymestarit siinä. Että sä hyppäät niin kuin 300. Siinä on 2 tyyppiä tulee sun vierelle ja pitää sua kiinni, että sä hölmöile.
Okay.
Tai joudu mihinkään hallitsemattomaan kierteeseen siinä, koska se vapaa pudotus tuntuu aika veikeältä. Mutta olin sitten hyppäämässä ja sitten siinä kohtaa, kun mä sen varjon avasin, niin sitten mulle oli semmoinen, niin kuin tiedätkö, kirkas hetki, että et vapaapudotukset sikseen ja kaikki lentokoneet ja jonninjoutavuudet niin kuin jätetään tästä välistä, mutta tämä on siisti, tämä liitämishomma.
Okay.
Ja siis laskuvarjohan tekee niin kuin ihan älyttömyyksiä. Me avattiin se 1,5 kilometrissä se varjo ja sitten menee 3 ja sä oot maassa. Niin kuin what? Jos mä pääsen varjoliitimellä 1,5 tonnia, niin mä oon siellä tunnin.
Kyllä. Niin.
Et siis se on niinku, et me niinku lennetään. Se on vaan niinku jotenkin hidastettua putoamista.
Sä halusit maksimoida sen fiilis.
No joo, joo, ilman muuta, joo.
Mut se, meidän loppu nyt aika, niin oli kiva, kun ei.
Haista! Jumala!
Mutta siis eli onko se kallis harrastus?
No.
On siis.
No siis, no joo, onhan se niin kuin kallis harrastus, että periaatteessa kurssi maksaa jonkun pari tonnia ja sitten on mahdollista hommata niin kuin käytetty siipi varsin kohtuullisella hinnalla ja näin, että noin niin kuin, että jos oikein haluaa vetää sen tiukan budjetin mukaan, niin se on mahdollista, sanotaan, muutamalla tonnilla päästä jo tosi pitkälle.
Ja.
Mutta sitten siinä tulee semmoinen niinku tarve, että ehkä mä haluan tommosen ja mä haluan vähän toisenlaisen siiven ja mä haluan sitä ja tätä ja tuota lisävarustetta, niin kovin ilmasta.
Mutta se on antanut sulle paljon. Mä huomaan susta, että kun joka kerta, niin kuin mä sanoin, niin me nähdään, niin sä näytät mulle videon. Eli lähtökohtaisesti sulla on siis se varjoliitin, joka on siis yksi iso siipi.
Se on, joo.
Ja sitten lähdette vetoauton vetämänä.
Joo, auton tai useimmiten mönkiä, mutta siis joo. Elikkä meidät vedetään ylös. Niin kuin yleensä meillä on semmoinen peltosuora. Tarvitaan noin kilometri vapaata tilaa. Ja sitten meidät vedetään semmoisen köyden avulla niin kuin mönkiällä taivaalle. Ja hyvällä hinauksella pääsee sinne ehkä 5, hyvänä päivänä jopa 700 metriä
ilmaan.
Ja sit me ollaan siellä, irrotetaan hinausköysi ja sitten se varsinaisesti niinku alkaa se. Sitten me lähdetään liitämään ja etsimään termiikkejä, eli nousevia ilmamassoja, mitkä sitten niinku vapautuu maan pinnasta aina milloin mistäkin, ja niitä pitää löytää ja niitä ei voi nähdä eikä niinku oikein ennustaa. Niin sit se vaatii hiukan hyvää tuuria ja sitten tietenkin paljon taitoa, ja että sanotaan, että noin 10 vuotta menee, niin sitten tulee semmoinen niin kuin linnunsielu, että sitten sieltä ei putoa, jos vaan on niin kuin jotenkin lennettävää keliä.
Kauan sä oot harrastanut nyt?
3 vuotta ja vähän reilu.
Mutta siinähän siis nimenomaan joutuu aika paljon opettelemaan tämmöisiä meteorologisiakin juttuja.
Joo.
Sä tiedät niin kuin ilmavirtauksista
kyllä,
ja tällaisista.
Joo, siis tosi paljon pitää, jotta pystyy niin kuin näkemään, että mitkä on niin kuin lennettäviä kelejä ja mihin kannattaisi ehkä yrittää ja näin, niin siis täytyy tosi paljon lukea myös sääennusteita ja yrittää jotenkin oppia siitä.
Mikä on pisin aika, mitä sä oot liitänyt?
Pisin aika on, se on 4 tuntia.
Eli sä oot tullut 4 tuntia ylhäällä liidellyt. Sanoa,
virtausten vietävän.
Virtausten vietävän, mutta onko se semmoista päämäärätöntä liitäntää?
Ei ollenkaan. Siis yleensä on niin, että tuulee jostain suunnasta
ja
meidän on helppo edetä myötä tuuleen. Että sitten jos me Kärkölästä useimmiten lähdetään, niin sitten jos on tuuli vaikkapa silleen, että se vie jonnekin. No sanotaan, että jos olisi luoteistuuli niin kuin tänään, niin silloin mä yrittäisin No tietysti ensin päästä niin ylös kuin mahdollista, mutta sitten mä oon usein yrittänyt lentää jonnekin niin kuin Porvoon suuntaan, että sitten olisi niin kuin lyhyt kotimatka. Ja siis tämmöistä niin kuin ihan, mutta siis katsotaan se ennuste, että missä, niitä on myös semmoisia ihan termiikkiennusteita, että missä niin kuin on, sanotaan, me puhutaan siitä, että kuinka korkealla on pilven pohjat, että onko korkeata keliä, että kuinka ylös on mahdollista päästä, ja Suomessa niin kuin oikein hyvänä päivänä siellä sinne lähes 3 kilometriin niin kuin voi päästä. Mä itse olen päässyt parhaimmillaan 2,4 kilometriin. Meillä on kaikki instrumentit mukana, missä näkyy maanopeus ja sitten se noston määrä. Siis se on semmoinen variometri, että koska siellä ei ole, ylhäällä ei ole mitään referenssiä, niin se on hirveän vaikeaa tajuta, että oot sä menossa alaspäin vai ylöspäin.
Aivan.
Niin sitten meillä on sellainen piippari, joka sanoo, että sitten kun ollaan menossa ylöspäin, niin se sanoo piip, 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 piip. Ja mitä korkeampi ja mitä tiheempi, niin sitä parempi.
Okei. Okay.
Että silloin, että parhaimmillaan ne nostot voi olla semmoista jotain niin kuin jopa 5 metriä sekunnissa
ja
ylöspäin, mikä on jo aika kova vauhti. Että.
No mitä sitten, jos yhtäkkiä sitten tuleekin semmoinen, että ilma ei kierräkään eikä ole mitään, niin onko sieltä pystyy putoamaan alas, jos sä putoat 2 kirjasta.
ei sieltä putoa, kun sittenhän se vaan jatkaa sitä niin kuin liitämistä. Että sitten se Että jos se ilma on täysin niin kuin staattista, että siellä ei ole mitään liikettä, niin silloin se liidin tulee sitä vakiovajoamaa, mikä on noin 1,5 metriä sekunnissa. Eli semmoista niin kuin hyvin rauhallista tahtia, että jos sä oot päässyt kilometriin ja tuut sieltä niin kuin alas, niin kyllä se kestää niin kuin 15 minuuttia ennen kuin sä oot maanpinnassa.
Ja niin kuin sä sanoit, että sä yrität päästä mahdollisimman lähellä kotia. Jos sä laskeudut johonkin, niin miten sä pääset pois sieltä, kun sulla on se varjoliiti ja sulla on se iso siipi, joka on siis?
No se pakkautuu reppuun. Siitä tulee semmoinen niin kuin keskikokoisen rinkan kokoinen systeemi, kun sä pakkaat se kaikki roinat sinne kyytiin. Mutta sitten, no vaihtoehto on yleensä sitten, jos on hyvä lentopäivä, niin siellä on paljon porukkaa. Sitten, että joku käy hakemassa tai joku poimii kyytiin tai sitten pitää liftata tai... Tai sitten voi yrittää tietysti laskeutua vaikka juna-aseman lähelle tai bussiaseman lähelle. Siis monet tekee sillä, että katsoo, että jaha, että tuossa on niin kuin Lahden rautatieasema, että mäpä vedän tonne laskuun, että pääsen siitä helposti kotia sitten.
Okei. Paljon siis, musta kuulostaa niin kuin, toi on siis ihanalta kuulostava ja sitten samalla niin kuin semmoiselta, että kun mitä vaan voi tapahtua. Että kun sä lähdet, niin sä et ikinä tiedä periaatteessa, mihin sä päädyt.
Kyllä. Näin on asia.
Siinäkö se piilee se, niin kuin se sun...
No onhan siinä tietysti joka kerta, kun sä lähet, niin on sellainen niin kuin mahdollisuus suureen seikkailuun.
Että, niin kyllä.
Ja sitten on mulla tietysti sellaisia niin kuin haaveita, että sieltä meidän lentopaikalta olisi, meidän kesämökille Puumala olisi 170 kilsaa. Se olisi aika hieno.
Ootko päässyt ikinä lähelle?
En ole päässyt, puoleen väliin on päässyt.
Okei.
Okay. Että semmosia... Semmoisia niin aina yrittää tämmöisiä jotain maaleja. Ja sitten miettii, niin kuin, että sit erilaisille tuulen suunnille, niin kuin, että mihin voisi yrittää. Ja sitten tietysti siellä on paljon ilmatilarajoituksia, että kun lentoliikenne pitää ottaa huomioon, niin on monia paikkoja, mihin ei saa mennä tai mihin saa mennä vaan tietyllä korkeudella. Ja meille se korkeuden säätely on vähän silleen, että periaatteessa aina kun päästään johonkin, niin sit yritetään pitää kiinni siitä korkeudesta. Sitten semmoinen, että paikka, mihin saa mennä vaikkapa vain 750 metrin korkeudella, niin ne on tosi haastavia, koska 750 metriä on meille niin kuin tosi matala. Sieltä on niin kuin hankala enää sit päästä ylös, jos sinne kerran joutuu.
Sä sanoit, että sä oot ollut 4 tuntia parhaimmillaan siis ilmassa. Miten, kun mä mietin vaikka esimerkiksi 4 tuntia, niin se on aika lailla jonnekin, ei ihan Espanjaa lento, mutta se on aika lailla niin kuin sinne. Ja sitten kun lentokone istut 4 tuntia, niin sit on sitä istumista ja sä kuuntelet musaa ja käyt vessassa pari kertaa. Mitä sä siinä kerkit, kun sä varmaan tyhennät vai lataat akkuja siinä, mitä kaikkea siinä käy läpi? Kun se on varmaan sulla aika terapeuttinen paikka.
No on. Siis se on siis ihan täydellistä niin kuin meditaatioa. Että siis siinä on pakko niin kuin, periaatteessa keskittyy niin kuin täysin 100-prosenttisesti koko ajan. Sulla on ne jarrukahvat käsissä ja sitten sä mietit, niin kuin yrität tunnustella sitä ilmaa niiden jarrukahvojen kautta, että missä nostaa ja missä, että mitä se niin kuin tekee. Ja sitten aina kun mennään siihen termiikkiin kaartamaan, niin sitten se on niin kuin jatkuvaa semmoista skarppaamista ja hakemista ja niin nimenomaan keskittymistä. Että siinä ei kyllä niin kuin pysty ajattelemaan mitään muuta. Mm. Ja sitten kun siitä lähdetään niin kuin etenemään, niin sitten ollaan niin kuin, liuutaan ja yritetään sitten matkalta löytää se seuraava nosto. Niin siinä on niin kuin hetki sillä lailla relata. Mm. Ja monesti siinä voi vaikka kuvata videoita tai niin kuin ihan vaan nauttia siitä, koska maisemathan on ihan tajuttoman siistä. Ja ikinä pääsen näkemään tuommoisesta perspektiivistä paikkoja. Että siellä on niin kuin kaikki näyttää niin erilaiselta ja. Yhtä... Niin kuin, se maisema muuttuu karttakuvaksi, näkee kaikki vesistöt ja rannikot ja välillä näkee niin kuin...
No miltä se Suomi näyttää? Sä oot ollut niin kuin lintuna siellä ylhäällä
niin,
taivaalla.
Siis se on älyttömän siistiä, kun se mittakaavat menee niin kummalliseksi, että mä yksi kerta lensin esimerkiksi sillä, että mä katson, että tuossa on Riihimäki. Ja tuolla näkyy Hämeenlinna, että mä lennän Riihimäelle ja sitten no vielä jatkuu ja keli kantaa. Ja sitten mä lennän tuonne Hämeenlinnaan. Ja siis ne näyttää, että ne on niin kuin kivenheiton päässä, vaikka tietysti ne on pitkiä matkoja, mutta sitten siellä pystyy lillumaan ja niin kuin monesti antaa vaan tuulen viedä. Ja sitten yhtäkkiä niin kuin matka etenee ja sitten mä lensin Hämeenlinnaan ja sitten mä ajattelin, että no... Pakko yrittää takaisinpäin, koska mä pääsin täältä kotia millään ja sitten mä yritin lähteä takaisinpäin. Sitten mä tulikin heti alas, kun vasta tulee. En päässyt mihinkään, ja sieltä taas tuli ilmatilat vastaan siellä Hämeenlinnan pohjoispuolella. Mutta niin kuin, se, kaupungit on tosi hienoja.
Mitä sun tavoitteet on tuossa? Onko se niin kuin, koska se, se ei ole enää semmoinen niin kuin sunnuntaiharrastus sulla?
No ei, kyllä se on tosi, mikä sun tosi paljon enemmän.
Ja mitä sä haluaisit
tavoitella? No tavoite on oppii tietysti koko aika paremmaksi, oppii pysymään paremmin, oppii paremmin kestämään siellä termoissa sitten, kun niitä löytää. Ja sitten kyllä se, niin kuin se aina, kun rikkoo jonkun ennätyksensä, joko ilma-aikaennätyksen tai matkaennätyksen tai kolmioennätyksen. Lennetään usein kolmiota silleen, että yritetään niin kuin lentää tonne ja palata takaisin lähtöpisteeseen. Se on kaikkein vaikeinta. Mutta niin mitä isompi kolmio, niin sen parempi. Tämä sama Makkonen on lentänyt yli 200 kilometrin kolmio. No mutta anyway. Niin ja sitten tietysti tässä tulee niin kuin muita aspekteja mukaan. Mä hommasin tuossa jokin aika sitten niin tandemluvat, että nyt on niin kuin pystynyt vähän sitten esittelemään tätä maailmaa niin kuin muillekin. Omia lapsia saanut vietyä taivaalle ja sitten ja säkin pääset lentämään sitten heti, kun sää sallii. Ja että pääsee niin kuin sitä kautta niin kuin tavallaan jakamaan tätä riemua. Sehän on aika yksinäistä hommaa sitten, kun sä oot siellä taivaalla kilometrien korkeudessa tuntikaudet, niin siellä on niin kuin juttukaveri siellä hirveästi niin kuin ole.
Onko teillä mitään radioyhteys?
On. Siis yleensä on aina radioyhteys jonnekin, joko maahan tai sitten jollekin kavereille, jotka lentää siellä myös. Ja sitten tietysti, mä oon siis tasan yksissä kisoissa ollut tähän mennessä. Ja mutta kyllä mä niin kuin yritän sitten jossain vaiheessa ehkä niin kuin ihan vaan niin kuin huumorimielellä mennä kisoihin. Se menestyksellä ei ole niin kuin mitään merkitystä, mutta ne on hauskoja tilaisuuksia. Siellä on sosiaalinen meininki ja sitten siellä on aina järjestetty paluukyydit, mikä on tietenkin hirveän hauskaa. Ja sitten siellä on jotain niin kuin tämmöisiä tehtäviä, mitä kaikki yrittää lentää. Niin
miten esimerkiksi perhe on ottanut, sun puoliso on ottanut tämän harrastuksen? Koska voisin kuvitella, että se on aikaa vievää, se on rahaa vievää. Ja sitten nimenomaan se, että no nyt se Tannen juttu varmaan avaa eri lailla, mutta sitten se on aika yksinäistäkin.
Niin, joo.
Ja no sitten jos sä puhut kotona jatkuvasti siitä, että millaiset ilmavirrat on ollut, niin onko siellä otettu niin silleen, että jes, kiva, kerro Pete lisää.
No vähän noinkin, mutta mulla on siis sellainen niin kuin, ja nyt tietysti terveisiä kotiin kovasti, mulla on sellainen siunaus, että mun rakas vaimoni harrastaa ratsastamista, okay. Eli hevoshommia, eli tavallaan niin kuin
siellä on halvat harrastukset molemmilla.
Niin, että periaatteessa niin kuin mikään määrä aikaa tai rahaa ei niin kuin. Joo. Tai että siis me ollaan niin kuin sillain samalla viivalla, että
kyllä.
Että meillä on molemmilla aikaa ja rahaa vievät harrastukset, niin meillä on niin kuin sillä lailla helppo kommunikoida.
Joo, olette sitten tutustuneet muuten nyt sitten. Oletko käynyt esimerkiksi ratsastamassa?
Oon mä käynyt siis tässä vuosien mittaan. Ja siis mä dikkailen. Mä käyn tosi paljon siellä tallilla mukana. En mä niin kuin sinänsä ratsasta, mutta mä sitten on usein niin kuin vaikka juossut mukana kun siellä metässä, kun hän ratsastaa hevosellansa. Niin se on niin kuin tosi nastaa mun mielestä. Mä niin kuin ihan viihdyn niissäkin hommissa, vaikka mä oon allerginen hevosille, enkä sinänsä kauheasti pidän niistä, kun ne on arvaamattomia ja vaarallisia olentoja. Ja. Mutta kyllä meidän hevonen on ihan ok.
Okay.
Mutta, niin, mitä mä olin sanomassa?
Niin, siitä, että sä oot käynyt tutustumassa ja sehän on siinä tärkeintä.
Niin.
Pete, sä oot 25 vuotta nyt enemmän tai vähemmän ollut salkkarissa, 11 vuotta siinä välissä ollut. Mitä on semmoisia asioita, mitä sä halusit, niin kuin tässä sä teet teatteria edelleenkin. Kun tulee muuten, tuleeko sulle kyselyitä esimerkiksi nyt niin kuin näin, kun sä oot ollut Kansallisteatterissa ja muuta, niin onko niitä pitänyt kieltäytyä, vai onko semmoinen
asia? No ei, siis kyllä ne on enemmän niin, että kyllähän niin kuin freelance-näyttelijän pitää niin kuin hakea töitä. Ei tule, tai no ei varmaan jollekin tule, siis mä en ole Krista Kosonen, niin että varmasti tulee kyselyjä, mutta mä uskon, että tuolla ikään kuin kentällä on aika vahva käsitys, että mulla niin kuin on töitä tällä hetkellä, niin ei ole siis sillä lailla niin kuin riesaksasti tarjottu.
Ne.
Että sitten jos jollain siellä leffakuulijoilla jotain leffarooleja on, niin, kuin, niin kyllä olen ihan kiinnostunut keskustelemaan.
Joo, ilman kyllä. Muuta. Kyllä. Miten onko se sun mielestä, niin kun, onko se sua rajoittanut, kun sä oot ollut salkkareissa kiinni? Kun kaikki, niin kuin sä tiedät, niin ihmiset on sillä, että okei, no se on nyt siellä, että sitä varmaan saa sieltä vekeä ja muuta. Niin rajoittaako se sitten niin sun näyttelijän ura?
No, se varmaankin rajoittaa, mutta totta kai se myös niin kuin mahdollistaa. Että siis se tuo leivän pöytään ja näin päin pois. Mutta se on vähän myös sellainen asia, mihin on niin kuin mahdotonta saada vastausta. Mulla ei ole vertailujaksoa ajasta, että olisin ollut ikään kuin vapailla markkinoilla ja etsinyt aktiivisesti töitä. Mä en voi tietää, mitä mä olisin saanut tai mihin mä olisin voinut päätyä. Että tässä ollaan niin kuin aika lailla mielikuvien varassa ja totta kai se mielikuva on se, että mullahan olisi ollut vaikka mitä, jos en olisi ollut siellä. Mutta sitten taas toisaalta onhan mä nyt niin kuin ihan hirvittävän etuoikeutetussa asemassa, että mun ei niin kuin koko ajan tarvitse etsiä duuneja ja stressata niistä. Siis ollut toistaiseksi ainakin.
Niin kyllä.
Että tulevaisuutta ei kukaan koskaan voi tietää, mutta että kyllä täytyy olla siis niin kuin myös hirvittävän kiitollinen siitä.
Joo. Ja sä oot tykätty, siis ihmisethän tykkää susta, ihmiset tykkää Kallesta. No ei välttämättä, niin kuin nehän ei tiedä, tykkääkö ne Petestä, nehän tykkää Kallesta. Kallesta ne tykkää,
niin varmaan.
Onko se semmoinen asia muuten, mikä, että kun sit on ihmiset, jotka näkee sut, suahan tunnistetaan joka paikassa. Sä oot tunnistettava hahmo, sä oot joka ilta ruudussa, niin onko se semmoinen asia, tai oletko edes ajatellut sitä, että kun nehän ei tiedä susta Petä mitään.
Niin, mutta että mitä ne musta ajattelee.
Niin.
Mä ei ihan hirveästi kiinnosta. Niin. Ajattelkoon, mitä ajattelee.
Just näin. Hei, Pete.
No.
Mulla on täällä tämmönen kysymyspurkki.
Okei.
Okay. Otat sieltä kaksi kysymystä ja mieti samalla tässä semmoista biisiä, koska mä haluan radiokanava.
Niin, aivan.
Otat sä muuten neljä tuntia aikana, niin sähän pystyt kuuntelemaan Radio Novaa. Et sä kuuntele musaa siellä.
Mä kuuntelen vaan ilmailuradiota siellä.
Ilmailuradiota. Kuulostaa tosi.
Se on oma taajuutensa.
Aivan.
Jota lentokentät ja lentokoneet.
Aivan. Onko muuten siis, pakko kysyä, onko sulla läheltä piti tilanteet sulla siellä ilmassa? Mä mietin, että nykyään on tullut tosi paljon drone-maailmaa. Ja sitten on, mitä kaikki siellä on, lintuja.
Niin. No linnut ei haittaa, ne on hienoja. Välillä ne tulee samoihin termikkeihin pyörimään, niin kuin jotkut liitävät isot linnut, se on mahtavaa. Mutta siis joo, kyllä on. Ja on ollut siis pieniä haavereita, niin kuin, että siis kaikenlaista. Joskus on päätynyt puuhun ja sen semmoista. Mutta sitä aina sanotaan, että on sellaisia varjoliitejä, jotka eivät ole olleet puussa ja sellaisia, jotka ovat olleet puussa ja sellaisia, jotka eivät vielä ole olleet puussa. Että se on,
Sä oot ollut jo.
Joo, on ollut
jo. Monta kertaa puussa.
Useammin kuin kerran.
Mikä on se fiilis, kun sä näet? Onko teillä siis, onko laskuvarjo varmuuden
vuoksi? Varavarjo on, joo.
On olemassa.
Joo, että siis se siipihän, siellä on paljon turbulenssia, siellä on paljon niin kuin elämää siellä ilmassa. Niin joskus käy niin, että se siipihän saattaa rutata. Se on kangasta, se on niin kuin periaatteessa niin kuin muovipussi.
Ja.
Niin sehän sitten, kun se ilmamassat menee oikein sekaisin, niin sehän voi vetää sen niin kuin periaatteessa solmuun siellä. Noin niin kuin 99% tapauksista se aukeaa saman tien heti itsestään, mutta sitten se voi niin kuin mennä sieltä punosten välistä ja jäädä niin kuin tosi huonosti solmuun. Sit voi tapahtua kaikenlaista yllättävää ja sitä varten on olemassa pelastusvarjo sitten.
Okei, okay. Oletko joutunut käyttämään sitä pelastusvarjoa?
No kerran on heittänyt, mutta se ei ehtinyt aukeamaan.
Ei kerran aukeamaan?
Niin kuin mä olin niin matalalla ja
okei. Sä tulit jaloille alas.
Mä tulin sitten alas vähän silleen huono, vähän epäjärjestyksessä.
Miten muuten tuommoisessa tilanteessa, niin jääkö semmoinen pelko, jäikö sulle esimerkiksi pelko päälle?
No jäi, mutta mä pääsin onneksi tosi pian sitten sen jälkeen lentämään ja niin kuin aika monta kertaa ja sitten niin kuin ikään kuin työstämään sitä ja sitten siihen tuli niin kuin viime kesän niin kuin yksi parhaista lennoista tuli myös niin kuin varsin pian sen jälkeen, niin että nyt uskaltaisin sanoa, että ei ole kyllä niin kuin jäänyt mitään siis.
Okay.
Mitään semmoista ikään kuin pelkovammaa.
Okei. Okay. Se on varmaan kiva fiilis ylhäältä alas tulla ja huomata, että tuossa on puu. Vähän lennään kuntoon.
Useimmiten niihin puihin päätyy siis startissa sillä lailla, että jos lähdetään rinteestä ja sitten voi olla kova tuuli ja sitten se voi viedä sua niin kuin sivulle tai taaksepäin ja siihen tulee puita vasta. Mut anyways, kaikki, jotka tulee ryhtyy nyt tämän haastattelun myötä varjoliitajiksi, niin sen sitten pääsevät tutustumaan
mut siis,
puihin.
Ei ole mikään vitsi, jos joku ihminen innostuu tästä, niin mikä on ensimmäinen askel? Mihin kannattaa
ensimmäinen suunnata? Askel on googlata varjoliitokoulu.
Ja
se on niin kuin pääkaupunkiseutua lähin. Siellä on semmoinen kaveri kuin Jekki Kettu, joka kouluttaa siis työkseen koko ajan varjoliitäjiä. Ja sitten Lahden suunnalla on oma koulunsa ja Tampereella Extreme Team. Ja sitten jossain tuolla pohjoisemmassa, mutta se on niin kaukana, mä en niistä oikein
minkälaisia
tiedä. Minkälaisia
niin vaatimukset? Pitää olla täysikäinen vai voiko alaikäinen tulla?
15 vuotta ikää 15 ja vuotta. Sitten no kaikki siivet on oikeastaan silleen painoluokiteltu, että pitäisi painaa alle 130 kiloa ja pystyy juoksemaan muutama askel sitä starttia varten, mutta siinäpä oikeastaan.
Okei. No niin, nyt se varoliito lähtee niin maailmankartalle.
5 vuoden päästä olympialaji.
Teitä oli nyt 200.
No siis tämä oli ihan Stetsonin arvio. On varmaan enemmänkin, mutta siis sellaisia niin kuin mun tämmöisellä näppituntumalla on sellaisia, jotka on niin kuin aktiivisesti.
Tämän haastattelun jälkeen on 1000.
Loistavaa.
Hei, tuosta kysymykset.
Kysymykset. Joo. Sä sanoit jostain biisistäkin jotain.
Kerrot sit kohta.
Aha, no niin.
Tämä on radiokanava.
Mutta niin onko tämä nyt niinku yksi? Tämä on yksi. Joo, sitten otetaan tuolta.
Ja sitten joo, katsotaan musaa sitten.
Pohjia myötä.
Otetaan sitten sun biisi myöskin tuohon. Mutta tämä. Otetaan eka kysymykset. Noin. No niin. Mitä siellä tuli?
Onko tämä niinku, miten nämä on kuratoitu? Nämä miten nämä on päätyneet sun purkkiin?
Nämä on pahat kysymykset, mitä mä kehtaan kysyä vieralta.
Kerro tilanne, jonka olet kokenut todella nolona tai hävettävänä.
Yksityiselämässä. Koska sä et varmaan enää hätkäädä mistään, mitä siellä esimerkiksi...
Mä yritän nyt muistella. Voinko mä lukea tämän toisen?
Voit, tässä voit. Niin kuin
loukkaavin asia, jonka olet kokenut. Nämä superlatiivit on aina niin kauhean vaikeita, kun sit pitäisi yrittää muistaa. Mäkin on niin vanha jo, että...
Paljon sä oot vanha, kun sä puhut siitä, että sä oot vanha.
44. Eli melkein 50.
Toivottavasti ärsyttävät. Muistan silloin, kun mä olin 44, mä olet kohta 50. Eihän nyt lähelläkään 50, se on 6 vuotta, se on ihmisikä. Loukkaannut sä helposti?
No en varmaan, kun mä en nyt keksi niinku mitään.
Niin. Onko fanilta tullut mitään sellaista, kun mä jossain luin, että kun ihmiset on silleen, että kun se Kalle on vähän se, kun se on homoseksuaalia, kun se on vähän se Ismo, koko aika se asuu siellä. Että onko semmoisia juttuja, mitä sä oot varmaan kuullut kaikkia mahdollista.
Joo, mutta siis, no ne nyt ei ole sellaisia. Että niin. Mä en niin kuin koe olevani itse vastuussa Kallen.
Niin.
Kallen edes on. Nämä on nyt jotenkin vähän samanlaisia kysymyksiä, nolona tai...
No vastaa siihen yhteen.
Tämä on nyt tyhmää. Tämä on tyhmää, että mä nyt jotenkin kiemurtelen tässä niin kuin mikäkin poliitikko. Mutta niin kun mä en nyt siis pysty tavoittamaan mieleeni mitään. Mikä on loukkaavin asia, jonka olet kokenut? Mutta mä sanon, että siis tähän nyt vaikka tämmöisen, että siis mä jotenkin loukkaannun ikään kuin yleisesti ja maailman puolesta. Esimerkiksi, jos mä näen joskus, että joku ihminen heittää roskia kadulle, niin mä menen semmoisille kierroksille siitä. Että tosi usein on niin kuin juossut kiinni niin kuin kakaroita tai aikuisiakin ja poiminut ne roskat ja sitten niin kuin mennyt, että hei, että sulta putosi tämmöinen, ole hyvä. Mutta tämä on siis tosi huono vastaus tähän kysymykseen.
Ei,
mä en kykene
huono
tähän.
Vastaus. Porvossa on siis siistit kadut.
No, olisikin. Nolona tai hävettävänä.
Kun ainakin tossa kävi ilmi se, että kun sä oot ilmeisen sinut itsesi kanssa, kun ei sua niin kuin sit kiinnosta, että mitä.
Niin. Niin.
Onko sun lasten mielessä mitään sellaista, kun onko se fai on vähän nolo?
Joo, totta kai.
Onko se teini-ikäiset lapset sulla?
On. Voitko mä ottaa uusia kysymyksiä?
Ei. Se on vähän niin kuin lähet kerran ilman.
No tämä nyt on tietysti tosi noloa. Että mä oon radiossa ja mulle joku niinku oikein kirjoittanut kysymyksen.
Ei, vaan siis tiedätkö, että kun niinku, sit
mä en tuottu mitään
mieleen. On semmoisia ihmisiä, jotka nolostuu vähän niinku kaikesta. Tai sitten tiedät, että se nolostuu siitä, että joku toinen nolostuu. Ja sitten on niitä semmoisia ihmisiä, niinku esimerkiksi sinä, joka ei silleen niinku, että niin. Sehän on ihaltava piirre.
Niin. No.
Sehän on ihaltava piirre. Kun sun arkihan on, sä teet nyt niinku, millä tällä aikaa muuten kesäteatteritreenit?
Kyllähän niitä nyt kotona harjoitellaan jo tekstejä tässä pikkuhiljaa, mutta niin kuin toukokuulla vasta niin kuin silleen varsinaisesti.
Kun sun arkehan on moni ajattelee, että sä oot koko aika kuvauksissa, niin kuin sulla varmasti ajoittain on siis pitkiä työpäiviä, mutta sitten on myöskin niitä päiviä, jolloin sä sitten varjoliitelit, tai sitten oot perheen kanssa, niin se on semmoista niin kuin perusarkea.
Joo.
Mutta että liittyykö niin kuin, sä et nolostele himassa mitään, sä oot faija.
Niin, mä oon ihan.
Ja sitten työyhteisössä.
Niin, mä oon jotenkin, mä oon varmaan niin kuin kotiutunut sen verran hyvin, että mä niin kuin jaksa kauheasti puristaa mailaa. Mutta hei, nyt mulle tuli yksi mieleen, joka on ollut tosi nolo.
No.
Tai siis silleen, jonka silloin koin kyllä niin kuin tosi hävettäjä, joka liittyy niin kuin tämmöiseen kehonkuvaan. Tämä on ollut siis sitä aikaa, josta ehkä vähän vihjasinkin tuossa alkupuolella, että kun oli niin kuin kaikki oli uutta ja tuli julkisuutta yhtäkkiä paljon ja sitten niin kuin sitä meni moneen juttu mukaan. Niin silloin oli semmoinen, olikohan se nyt Demi-lehti?
Joo, Demi-lehti
oli. Semmoinen ainakin ollut olemassa, mä en ole varma, oliko tämä nyt se lehti. Mutta joka tapauksessa niillä oli semmoinen, niin kuin, että siellä otettiin aina joku kuva jostain. Niin kuin, siis tämmöinen niin kuin, vähän niin kuin, tiedätkö, vähissä vaatteissa joku kuva.
Joo.
Ja sitten siinä oli just edellisessä numerossa oli ollut tämä Rasmuksen Lauri, joka oli jotenkin älyttömän hieno, kun oli kauheasti niin kuin niitä sulkia ja muuta ja pimeä valo ja jotenkin näin. Ja sitten mä menin niin kuin tämän vastaavaan kuvaan. Se oli vähän niin kuin semmoinen joku teidät, kun semmoinen kuva, jonka sitten voi laittaa.
Keskiaukema.
No joku sellainen, minkä voi sitten ottaa sieltä ja laittaa seinälle.
Just näin.
Ja sitten mä olin niin kuin jotenkin siinä käsityksessä, että mä oon ihan helvetin hyvässä kondiksessa, kun mä olin niin kuin nuori ja pöyhkeä. Sitten me mentiin ja sitten siellä oli joku semmoinen, sillä kuvaajalla oli joku semmoinen visio jostain semmoista läpinäkyvästä letkusta, mitä niin kuin kieriteltiin mun ympäri vähän sinne ja tänne. Ja sitten se oli puoliksi täynnä jotain niin kuin semmoista marjapuuron väristä nestettä. Ja se oli niin kuin ajatus, että se jotenkin olisi niin kuin makea. ei mitään. Sitten se kuva otettiin ja sitten joo, ei kiitos ja moido. Ja sitten mä odottelin, kun lehti ilmestyi. Sitten mä katsoin, että ei jumala, että mä näytin ihan siis keittokinkulta siinä. Että siis niin kuin, tiedätkö, semmoinen niin kuin turpee, vaaleanpunainen ukkeli jonkun verkon sisällä. Ja se oli aivan karmaseva. Ja mä jotenkin luulin, että se olisi, tiedätkö, niin kuin, että se olisi valaistu jotenkin vimpan päälle, että vähän kontrastia ja ylävaloa tai mitä lie valoa se on, mikä saa niin kuin lihakset erottumaan. Mä näytin se on täysin niin kuin platku. Ja se on niin kuin, että se oli niin kuin, että se oli kyllä semmoinen, että ei jumalauta, että ei enää koskaan tämmöisen kuva.
Onko sulla se kuva jossain tallessa?
Toivottavasti ei, jos se löytyy, niin sen voi polttaa.
Ai. Tämä oli hauska tarina.
No, joo.
Sitä jotenkin oma mieli kertoo jotain muuta kuin mitä.
Joo, kyllä.
Tai sitten sä oot vaan niin kriittinen.
Kyllä se oli niinku ihan objektiivisesti tarkastellen. Se oli niinku, se oli niinku melkein rikospoliisiasia, että se kuva julkaistiin.
Hei, toivebiisiä. Mikä on se musiikki, mitä sä yleensä kuuntelet?
Mä kuuntelen Radio Suomea yleensä. Radiota kuuntelen yleensä.
Kuuntelen musiikkia.
Tykkäätkö
sä kotimaista artistista vai ulkomaista artistista?
Joo.
Molempia?
Kyllä, tykkään nyt pitäisi keksiä joku hyvä.
Mikä on sellainen voimabiisi sulle esimerkiksi ollut viime aikoina, mitä sä oot kuunnellut? Väillä on semmoisia biisejä, tiedätkö, mitä kuuntelee ripitillä tosi paljon. Ja sitten on väillä semmoisia biisejä, jotka niinku, tiedätkö, vie johonkin tiettyyn paikkaan tai aikaan tai...
Joo.
Voisi Korni laittaa tunteisiin Anna Hanskilta.
En mä tiedä, onko se...
Joka on muutama studio muuten itse asiassa tuolla päin Nostalgiassa.
Okay. Joo. Tätä nyt ei voi niinku hyvällä tahdollakaan sanoa voimabiisiksi, mutta tämä on nyt ensimmäinen, mikä mulle tuli mieleen, mikä on musta jotenkin vaan ihan hullun kaunis biisi, on Emma Salokosken Veden alla.
Joo.
Mutta se nyt tulee mieleen tästä, kun ensimmäisenä...
Emma Salokoski, Veden alla.
Niin, en mä tiedä, voiko sitä soittaa teidän kanavalla.
Voi, totta kai voi soittaa. Onko se semmoinen sulle semmoinen tärkeä biisi?
Se on musta vaan niinku ihan älyttömän niinku hieno biisi.
Kaunis.
En mä osaa niinku oikeastaan sanoa edes minkä takia, mutta siis se jotenkin resonoi.
Me laitetaan se soimaan.
Okay.
Pete, mä päästän sut menemään. Kiitos kun tulit. Kaikkea hyvää.
Kiitos, että sain tulla. Lopulta.
Lopulta. Vihreä viimein. Sä oot siis joka iltapäivä, tai joka ilta kello 19.30 salkkareilla, salkkareissa, maikkarilla. Mm. Ja sitten tota, kesällä
joo. Pitkästä aikaa teatterihommissa, eli Kangasalan kesäteatterissa. Vaimoni Morris.
Ja näytelmässä. Siellä on muitakin salkkareilla. Siellä on muun muassa Sami Uotila on siellä.
Kyllä vaan. Monika Lindeman. Menkää katsomaan vaimonimoris.fi ja varaamaan liput.
Just näin.
Hauskaa piisaa.
Ihan varmasti. Mä ainakin tuun kattoon. Ja mä haluan päästä varjoliitelle sun kanssa.
No niin.
Kiitos kun tulit.
Kiitos. Sain tulla.
Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso Radio Novassa aina sunnuntaisin kello 10. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa podplay.fi.
Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
Skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.